Tojikistonda 20-yilcha hukmronlik qilayotgan amaldagi prezident Emomali Rahmonni ba'zilar bugungi kunga kelib o'z vazifasini bajarib bo'lgan va u yoshlarga joy berishiga vaqti keldi deyishadi. Ularga ko'ra, Rahmon Saddam Husayn yoki Kaddafining qismatini takrorlamasligi kerak. Shuning barobarida hukumat doirasidagilarning qariyb barchasi mavjud prezidentdan a'loroq nomzod yo'q deb hisoblashadi.
Dar hini holo ki mo qaror dorim baroyi nomzadi va prezidenti jumhuri Tojikiston avlotar az prezidenti kununi jumhuri Tojikiston janobi oli raisi hukumati jumhuri Tojikiston muhtaram Emomali Rahmon.
Hozirgi sharoitimizda Tojikiston prezidentligi uchun amaldagi rahbarimiz Tojikiston hukumati raisi muhtaram janobi oliylari Emomali Rahmondan avlotar nomzod yo'q. Men janobi oliydan kattaroq obro'ga ega boshqa shaxsni Tojikistonda ko'rmayman. Hammamiz ham shunday fikrdamiz. Bugungi kunimizda haqiqat shuki, yagona nomzod Emomali Rahmon bo'ladi xolos, deydi mahalliy hukumat vakili. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi So'g'd viloyat raisi Hoji Namjon aytadiki, respublikada va vatandan tashqarida yashovchilar orasida munosib alternativ nomzodlar albatta topiladi. Lekin amaldagi saylov qonuni bunga yo'l bermaydi. Shuning uchun uni o'zgartirish zarur.
Avval o'sha prezident saylovining qonunlari o'zgarishlik kerak. O'zgargandan keyin albatta ishtirok qiladigan birta emas, mumkin 10ta topiladi. Shuning uchun birchi bizni masalan maqsadimiz ham bizni masalan taklifimiz ham shuki, avval qonun o'zgarishlik kerak. Masalan bir qonuni shuki, kimiki prezidentga nomzod bo'lgan odam 10 yilgi oxirida Tojikistonda yashashi kerak. Ba'zi birodarlarimiz borki, yo ba'zi singillarimiz ham shuyat borki, o'shalar xorijada yashaydi. 10 yildan beri, 15 yildan beri ular Tojikistonda fuqarosi su. Nima uchun ular masalan qatna olmaydi? Chunki ular mumkin Tojikistonga qatnab turib, ularni masalan jahon bildlari ham, jahonni ko'rishligi ham kengroq. Ular jahonni biladi. Ular praktikada ko'p narsalarni ko'radi. Shuning uchun ham albatta bu qonun o'zgarsa, albatta nechta-nechtalar topiladi. Agar o'zgarmagan taqdirda ham albatta qo'yiladi. Tojikistonda bitta nomzod emas, nomzodlar ko'p inshaalloh.
Deydi Islom partiyasi faoli Hoji Naimjon. Yosh huquqshunos Vali Shodmon aytadiki, amaldagi prezidentning g'arb mamlakatlari bilan olib borayotgan muvaffaqiyatli siyosati uning yetuk siyosatmador bo'lib yetishganidan dalolat beradi va u o'z o'rnida qolgani ma'qul. Sobiq o'qituvchi hozirda madkorlik qilayotgan O'tkanbekning aytishicha, ehtimol Rahmon yetukdir, ammo unga 20 yillik hukmronlik yetarli bo'lishi kerak. Tojikistondagi ijtimoiy siyosiy vaziyat haqida bir qancha maqolalar yozib kelayotgan mustaqil jurnalist Xayrulla Mirsaidovning fikricha, keyingi bir yil orasida mamlakat tashqarisidagi muxolifatdagi kuchlar faollashgan va bu albatta prezidentlik saylovi bilan bog'liq.
Несомненно, эти президентские выборы в Таджикистане будут очень сильно отличаться от предыдущих по той простой причине, что слишком много активных оппозиционеров сейчас выступают против Рахмона.
Шубхасыз, бу президентлик сайловы олдынгылардан тубдан фарк кылады. Сабабы адди, жуда көп фаал мухалифатчылар Рахмонга каршы чыгышмакта. Gap nafaqat mamlakat ichidagi kuchlar, siyosiy partiyalar haqida, balki chet ellarda qolayotgan shaxslar ham borligini nazarda tutish lozim. Shuningdek, Rossiya bilan aloqalar sovuqlashganini ham nazardan qochirmaslik kerak. Bu shuni anglatishi mumkinki, Rossiya Emomali Rahmonga alternativ demokrat nomzodni qo'llashi mumkin. Hatto respublikaning o'zida yirik puldorlar ham yangi nomzod izlashayotgani haqida so'z bormoqda. Yana O'zbekiston Rossiya bilan birga yangi nomzodni qo'llashi mumkinligi haqida fikrlar bor. Sobiq bosh vazir Abdumalik Abdulajonov va Umarali Quvvatovlarning hibsga olinishi, Dadajon Atavloyevga uyushtirilgan suiqasd, xalq siyosiy faolligiga turtki beruvchi nodavlat tashkilotlariga qarshi qat'iy harakatlar, ularning bari saylovoldi intrigalari bo'lishi mumkin, deydi Xayrulla. Ayrim kuzatuvchilar Tojikistonda keyingi bir yil orasida katta o'zgarishlar kutayotgani va bu prezidentlik sayloviga bog'liqligiga urg'u berishadi. Biz yangi va o'zgacha yo'l tanlashimiz, taraqqiyotga yo'l ochishimiz kerak, deyishadi ular. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.